Хәзер инде Казанның ягылу көненә багышланган тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгін татар башқұрт халқының қайғылы күні. Бүгін біздің халықтың мүстәқиллігін һәм азатлығын юғалтқан күні. Бүгін хазырлар бойынша сузылған ирексезлікнең, базып алучылар тарафыннан изілеуның, кимсетеуның, хурлауның башланған күні. Біздің халық 1552 елның 15-ші октябрінен, яғни Қазан жеңілген күннен башлап хәзіргәчә бик күп ауырлыклар күрді. Бик күп қара һәм қанлы күннәрне үтте. Қазанны базып алғаннан соң Явыз Иван Қазанда 60 шағырым Қазан дирәсендә бер генә дә татарны татар бағынасында қалдырмасқа әмір берді. Һәм бу әмір үтәлді. Татарларның яшинә һәм җенесенә карамастан күпләп үтерделәр. Кайберләре урманнарга, ерак йерләргә качып котылдылар. Мәсҗидләр, көтепханәләр, сарайларны яндырдылар, талатылар. Бу фаҗигалы хәл хазырлар буенча дәвам итте. Шуңа карамастан, татар башкортлар үзләренең милли йөзләрен, милли традицияләрен һәм диннәрен югалтмыйча саклап кала алдылар. Кызыл империалистлар да безнең халыкка карата Явыз Иван вахшилеген бер ничә мәртәбә кулландылар. Шулай да безнең халык хәзергәчә үзен милләт буларак саклап килде. Ләкин бу безнең халыкка бик күп көч торды. Ул зур авырлыклар кечереп, күп корбан бирергә мәҗбүр булды. Татар башкортлар, безнең бабаларыбыз хәзерге көнгә караганда да авырырак шартларда милләтебезне саклап кала алдылар. Сез дә бабаларыбыздан үрнәк алып, милләтебезне, милли мәдәниятебезне, гадәтебезне саклап калу өчен көрәшегез. Шул вакытта гына безнең халык үзенең изге теләге булган милли азатлыгына ирешә алачак.